I fjor sommer fikk jeg en telefon fra Ingrid Askvik. Hun spurte om jeg kunne tenke meg å lage en liten podcast om Maria-dyrking i Norge. Min umiddelbare tanke var at dette var ikke mitt felt. Men så begynte hun å fortelle om formler og ballader og legender og eventyr, og da våknet interessen min. Hun fortalte også om den fantastiske Maria-figuren i Hove kirke, og hvordan en hel bygd hadde arbeidet for å få denne gjenskapt, sånn at Maria-figuren til slutt fikk komme hjem. Vi snakket om identitet, kvinnefrigjøring, kunst og hekseprosesser. Og det endte med at jeg sa ja til oppdraget. Jomfru Maria har hatt stor betydning for norske kvinner, både før, under og etter reformasjonen. Også i kunsten har Jomfru Maria hatt en sentral rolle. Men da reformasjonen kom, ble Maria-dyrking egentlig ulovlig. Vi skulle ikke henvende oss til helgenene, men forholde oss til en treenig, maskulin gud. I forrige episode besøkte vi Historisk museum i Bergen, der jeg fikk snakke med Alf Tore Hommedal og Anna Elisa Tryti. Jeg fikk lyst til å vite mer om Jomfru Maria sin stilling i norsk kultur. Så jeg inviterte Anna Elisa Tryti på en kaffe.
Så hva inspirerte Maria til? Hva modell var hun for kvinners selvforståelse i forhold til seg selv, i forhold til plassen deres i religion, plassen i samfunnet? Og da var det sånn, når Maria kom til Vik, Maria til Hove, dette var i 1200-tallet, 1240-årene, 30-40-årene, så tror nok jeg at den førkristne religionen og kristne forestillinger levde side om side. Og den førkristne religionen, den hadde et veldig fargerikt pantheon av feminine makter. Du hadde gudinner, du hadde norner, du hadde diser, du hadde jotunkvinner, du hadde Frøya, som var fruktbarhetsgudinn, som var kjærlighetsgudinn, og det sto en aura av eros rundt Frøya. Så med kristendommen, fra den første kristne tid, så ble kvinnen beskrevet som datter, som arving av Eva. Og Eva, hva var hun? Hun var all synds mor. Jeg tror i dette doble bildet levde du på 1200-tallet. Samtidig så hadde du den norrøne sagatradisjonen, og der har du mange myndige, selvstendige kvinner. Samtidig som du på 11- og 1200-tallet har en voksende Maria-kult. Og Maria, hun fremstilles som den nye Eva. Altså delvis rehabiliterer Maria kvinnen ved at hun innløser Evas skyld. Og det er veldig interessant. Samtidig så blir hun sett på som Guds mor, som Kristi mor, som kirkens mor. Og ikke minst så er hun jomfru, og hun er jomfruers mor. Og det blir en sånn sammenkobling av Maria-kult og jomfrukult. Og da har du det førkristne, sant? Med mye også erotiske bilder knyttet til gudinnene. Og så har du dette kyskhetsidealet som kommer inn veldig sterkt med jomfrudyrkelsen. Du ser det når også du får nonnene, sant? Du får, det er liksom, det som blir idealet, det er den kyske kvinnen. Samtidig som du har en tradisjon der Maria også blir sett på som Kristi brud. Og der Maria møter Kristus i et hellig bryllup. Og det er en tradisjon som er veldig spennende, for den blomstrer med de kvinnelige mystikerne på 1300- og 1400-tallet. Og dette er et europeisk fenomen, sant?
Hjelp nå Gud som hjelper kan, du frelause menn. Nå her med biskons
Etter å ha lyttet til Anna-Elisa, så forstår jeg at jeg kan enda mindre om tema. Jeg begynner å lese meg opp på gydjer, diser og jotunkvinner, og ikke minst de kvinnelige mystikerne. Og jeg oppdager en hel verden som jeg ikke visste noe om. En verden som åpner døra til en ny kulturforståelse. Jeg får lyst til å vite enda mer om tema, så jeg tar en telefon til Gunnar Danbolt og spør om han kan fortelle meg litt om Maria i kunsten. Vi bestemmer oss for å møtes i Mariakirken.
Da reformasjonen ble innført, så visste kong Kristian den tredje at det overhovedet ikke var noen som helst interesse for noen reformasjon i Norge. Det gjorde at Kristian III var svært redd for at det skulle bli et opprør, og særlig blant bøndene. Så han ville framfor alt ikke at man skulle gå hårdt frem. Man skulle la det bli en mild overgang. Og det som skjedde, det var det at i byene, litt ut efter reformasjonen, så var det enkelte steder hvor det var ganske strengt. Blant annet var det en biskop her, som het Kjeldrup, som kom i 1570, eller like før 1570. Og han hadde lest Calvin, og Calvin var jo absolutt mot all form for billedyrkelse. Og vi vet det fordi at denne Kjeldrups hadde Calvins hovedverk i sitt eie, og han har streket under utelukkende det som står om helgendyrkelse og om bilder i det hele tatt. Så han, det første han gjorde, det var å forby alle former for bilder. Blant annet i domkirken i Bergen, altså den nuværende domkirken, som da var blitt domkirke. Og der fikk han veldig mye motgang, fordi at man ville ikke ha vekk de bildene. De betød mye for folk. Men han satte det ganske hårdt igjennom. Men han ville også ha vekk denne. Men dette var en tysk kirke. Og hanseatene sa at den er under tysk jurisdiksjon, så den hadde jo ingenting med. Og på den måten så ble dette bevart. Mens ellers så ble det meste tatt vekk. Og mye av det, det forsvant rett og slett bare på kirkeloft og så videre og sånne ting. Og vi vet at før krigen, altså før 39, eller før 40, så var det en kirkeverge her i Bergen som fortalte at han hadde sett at utgiftene til fyring i Korskirken var så mye mindre enn andre steder. Han forstod ikke hvorfor. Og så gikk han da til Korskirken og undersøkte hva som det kom av, og så sa han at jo, de hadde funnet massevis av ting rundt omkring som de brente. Og det var altså også middelalderskulturer som lå rundt.
Det er helt forferdelig.
Ja, så mye er gått tapt. Men altså, det er ingen tvil om at blant folk flest så var Maria veldig, veldig viktig. Helt klart. Fordi Maria var den man kunne gå til. Hvis du tenker på en viktig episode i Johannes evangeliet, nemlig bryllup i Kana. Da gikk man til Maria, og så spurte man Maria, vi er sluppet opp for vin, kan du ordne det slik at din sønn gjør dette og ordner det for oss? Og så gikk Maria til sin sønn, og sønnen var ganske avvisende, men han gjorde det moren sa. Og hvis du tillater et parentes, så er det faktisk slik i dag at da Statoil begynte å arbeide med olje og oljesjeikene nede i Midtøsten, så var de helt uinteressert i sjeikenes mødre. De satt der alltid, men de lot som de ikke eksisterte. Men i virkeligheten så var det slik at sjeiken aldri tok en avgjørelse uten at han så på moren og gjorde moren slik. Så sa han ja, jo, hun slik. Så sa han nei. Og så oppdaget man etter hvert at hvorfor i verden ser han på moren? Og det er en tradisjon som går helt tilbake til den tiden at mødrene har veldig mye betydning for sønnen, ikke sant? Og det å gå til Maria og spørre, så gjør Jesus kunne være avvisende, men han gjorde det.
Han gjorde det for moren.
Og derfor så sa man at det å be til Maria, det er ganske lurt. For Maria går da til sin sønn, og sønn sier ikke nei til Maria. Så derfor var hun den man gikk til når man hadde store problemer. Da turde man kanskje ikke gå til Jesus med det, men man turde gå til Maria med det. Og Maria ordnet det hele.
Så en form for lobbyvirksomhet?
På en måte, ja. Men altså, det var en tanke som var ganske innarbeidet gjennom middelalderen. Og derfor, så det å be rosenkrans for eksempel, det var jo noe nesten alle gjorde.
Hva vil det si?
Det vil si at man har en rosenkrans, hvor det er en stor perle og mange små perler, så ber man for hver stor perle, så ber man et fader vår, og for alle små, en Hilde Maria. Og så Hilde Maria full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnen, og velsignet er livsfrukt Jesus. Og så tenker man da, mediterer man mens man gjør dette, så mediterer man da enten over Marias glade stunder, eller Marias sorgfulle stunder. Det er sateringer der, ikke sant? Man hadde mange bilder som viste alle Marias smerter opp gjennom livet. De var mange, ikke sant? Men også alle hennes gledestunder. Og det er egne bilder for det, altså. Som var ganske vanlig på 13- og 14- og 15-tallet. Så det kjente nesten alle. Så man ba altså en rosenkrans med Fader vår og Hilde Maria, samtidig som han mediterte. Og dette ble jo avskaffet. Men jeg hadde en venn som var prest oppe i Snåsa. Og så ble han tilkalt til en gammel dame som lå for døden. Og så sa denne gamle damen at jeg må få lov å tilstå en ting for den. Og at jeg har alltid bedt bonde. Så sa han, ja, hva betyr det? Jo, jeg lærte det av min mor, som lærte det av sin mor, som lærte det av sin mor. Vi har alltid gjort det, og jeg er ikke den eneste kvinne her. Nesten alle kvinner her har gjort det samme. Og så viste det seg at det var rosenkransen. Den levet videre. Dette var i 1970. Helt frem til 1970. Så hadde mor instruert sin døtre. Dette må du gjøre, ikke sant? Ikke si det til presten, ikke si det til noen, men gjør det. Så jeg forteller noe om at en tradisjon kan man ikke så lett utrydde. Den lever videre, ikke sant? Den fikk leve videre i undergrunnen. Man tørde ikke å si det, for det var jo forbudt, og de visste godt at det var forbudt. Men de gjorde det likevel. Så derfor tror jeg at Maria i lang tid levet videre. Dommedag, det er jo noe som man begynte å tenke på i Gamle Testamentet, at historien har en begynnelse og en slutt. Det er noe som er særegent for den jødisk-kristne kultur. Man finner det ikke noen andre steder. Og i dag så lever vi i en sekulær tidsalder, men vi tenker hele tiden, likevel, i disse. Man snakker om at klimakrisen den kan føre til en katastrofe, alt blir utslettet, alt går under, ikke sant? Snakker hele tiden om dommedagsforestillinger. Han FNs generalsekretær hadde jo en tale nå i Egypt på dette møtet, som jo var en slags dommedagstale. Altså, disse forestillingene, de lever videre. Mens hvis man går til hinduismen eller buddhismen og sånt, så er det helt ukjent. Og den greske kulturen hadde heller ingen. Aristoteles mente at verden alltid hadde vært der og alltid ville være der. Men vi tenker likevel ut fra de mønstrene. Og det gjelder en rekke andre ting hvor Bibelen har bestemt vår måte å tenke på. Men ingen vet det, fordi man leser ikke Bibelen lenger, ikke sant? Maria er en del av det.
Det begynner å gå opp for meg hvilke stilltiende skatter vi er omgitt av, og hvor mye disse har å fortelle. Selv om Maria-dyrking ble forbudt da reformasjonen kom, så har vi fortsatt å henvende oss til Maria helt fram til i dag. Vi finner henne i blomsternavn, i sagn, ballader og eventyr. Vi finner henne i kunsten. Og vi skal ikke lenger tilbake til våre bestemødre, Før jomfru Maria var den du henvendte deg til når livet buttet imot. Kanskje Maria kan hjelpe oss med å forstå den kulturen vi lever i, og knytte bånd helt tilbake til de kvinnene som levde i norrøn tid. Jeg heter som sagt Vibeke Flesland Havre. Det er Ingrid Askvik og Mari Askvik som har tatt initiativet til denne podcasten. Mari Askvik har arrangert musikken, og hun synger sammen med Kari Malmanger og Kjersti Moland. Det er jeg som har redigert opptakene, og Gunnar Innvær har laget lyddesign og satt det hele sammen.
Oh.